La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Să vă întreb dacă mai țineți minte excelenta serie de desene animate cu Asterix și Obelix. În particular Asterix și cele 12 munci, momentul în care cei doi eroi trebuie să se întoarcă dintr-un minister cu sigiliul galben. Pare simplu la prima vedere, numai că atunci când vrei sigiliul galben, trebuie să dovedești că ai pecetea verde. Pecetea verde o obții în momentul în care prezinți adeverința roz. Adeverința roz se eliberează pe baza ordenului albastru. Ordenul albastru îl obții fiind deținut de pașaport negru și tot așa. Unii ar spune că episodul parcă ar fi inspirat din realitatea Republicii Moldova. Am fost curioasă să aflu ce zic oamenii că este birocrația, cum o caracterizează, care structuri sunt mai afectate de birocrație.
Este birocrație în Moldova?
Tare e greu. Am 70 de ani, am nevoie numai decât să vin aici să fac pașaportul fiica. Și e că eu am venit de 150 de kilometri și nu știu. Voi trece eu azi ori, voi trece. Nu știu unde să mă duc să noptez.
Trebuie dintr-o parte în alta.
Aștept să râd, ajunge, gata, o lucrează.
Și poate să ne mai găsească neajuns urgeva și trebuie să mă întorc în plus, eu iară trebuie să plătesc 100 de lei din pensie. E foarte greu.
Și nu spune ghișeie. Cineva e interesat în rândurile astea mari, pentru că altfel nu se câștigă banii.
Peste tot este birocrația, plus la asta încă mai este și mituiala.
Dacă vrei să faci mai rând, trebuie să vârbi bani, dar așa și îți așteaptă.
Deci este spus în Italia, nu sunt în Moldova. În Italia te servesc gratis, dar în Moldova trebuie să plătești.
I-a făcut mitca și-a făcut-o normal, au luat, rămas la 20 zile mai târziu. Nu-i. Chiar căutați, o căutați și era, da. Cred că aștepta și-a Vasidei ca să o găsească.
Sunt mai respectat în Italia ca în Moldova. Eu n-am avut probleme să mă confrunt real cu birocrației sau să fiu constrâns să plătesc undeva ceva bani ca să-mi rezolv repede întrebarea.
Tare greu.
Dacă sunt paralele obțuite cele, la primărie, la pașaport, la miliție.
Măcar un guvernant să vii și să stăie în rândurile astea.
Deputat să vii să stăie, dar nu cu limuzinile să vii și numai să dea lor date și să le facă. Cum s-o cotiți? Nu-ți îmbrăcați. Lasă-i să vii, stăie ca noi, ca așa în rând, cu sucile aici.
Nu poți deodată să faci și trebuie. Trimite aici, aici vine ca pe o animală, trimite în partea și elandă. De acolo, trimite acolo. M-am pus în rând într-o zi să facem pașaportul. Acolo a spus că nu se poate, duceți-vă în 5 zile. Ne-au alungat afară, stați în rândul Islandem.
Terească Dumnezeu, așa haos și bardac n-am mai văzut pe nicăieri. Normal că depinde de conducere. Se spune că se face și tot pentru om, dar îmi pare că e din potrivă. Se face tot împotriva omului.
Să fie oare birocrația măsura incompetenței și reavoinței unui stat? Incompetențe pentru că nu reușește să-și informatizeze serviciile, reavoinței pentru că privește în continuare cetățeanul ca sursă de venit și nu ca principal beneficiar al statului. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon Daniel Lachi. Criza avionului turcesc deturnat s-a încheiat. Cei doi pirați ai aerului s-au predat și ultimii 6 ostatici au fost eliberați. Unul din ei era cetățean turc, cel de-al doilea se bănuiește că este palestinian cu pașaport sirian, a anunțat ministrul turc al transportului. Avionul cu 142 de pasageri și membri ai echipajului la bord zbura din Cipru la Istanbul. El a fost deturnat azi dimineață și forțat să aterizeze pe aeroportul din Antalya. Milițiile talibane din Afganistan, care țin 19 sud-coreeni ostatici, au declarat că nu au decis încă ce vor face cu ostaticii după ce ultima rundă de negocieri a eșuat. Inițial 23 de misionari coreeni au fost răpiți luna trecută, 2 femei bolnave au fost între timp eliberate, iar 2 bărbați au fost uciși. Talibanii amenință că vor omorâ captivii dacă revendicarea de a elibera insurgenți de ai lor din închisoare nu va fi satisfăcută. 9 persoane au fost ucise astăzi de explozia unei mașini capcane în provincia Kandahar din sudul Afganistanului. Un oficial din armata norvegiană spune că 11 avioane militare ruse au efectuat ieri manevre la vest de Norvegia, fiind vorba de cea mai importantă demonstrație de forță a Rusiei în zona Mării Nordului de la începutul anilor 90. Avioanele de vânătoare norvegiene au monitorizat și au fotografiat aparatele rusești, printre care se aflau bombardiere strategice și avioane de avertizare. Vineri, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că a ordonat aviației să reia rutina zborurilor cu rază lungă efectuate de bombardiere strategice. Șeful statului major al forțelor aeriene ruse pretinde că George ar fi putut să plaseze ea însăși bomba, despre care Tbilisi spune că ar fi aruncată de un avion rusesc. Generalul Igor Hvorov a făcut aceste remarci în Georgia, unde o echipă de experți militari ruși investigează acuzațiile Georgiei că un avion rusesc ar fi violat spațiul aerian georgian și ar fi aruncat bomba. Experții independenți internaționale au confirmat cu câteva zile în urmă alegația că un avion străin a violat spațiul aerian al Georgiei venind dinspre granițe cu Rusia. Astăzi în Kazahstan au loc alegeri anticipate pentru Majlis, camera inferioară a Parlamentului. Pragul de reprezentare în Parlament este de 7%, iar în cursa electorală se află 7 partide. Se așteaptă că partidul Nur Otan al președintelui Nursultan Nazarbayev își va păstra controlul în Parlament. Potrivit sondajelor de opinie, Partidul Social-Democrat, aflat în opoziție, își poate majora numărul de parlamentari. Autoritățile americane spun că uraganul Dean, care la moment traversează Marea Caraibelor, se poate transforma într-o furtună de gradul 5, cea mai înaltă treaptă pe scara de măsurare a intensității uraganelor. Centrul pentru monitorizarea uraganelor din Statele Unite a calificat ieri furtuna ca fiind de categoria 4, vântul generat de aceasta ajungând până la 230 de km pe oră. Dean se îndreaptă spre vest, în direcția Mexicului, unde se află mii de platforme de extragere a țițeiului și gazului. Ministrul Afacerilor Externe a României, Adrian Cioroianu, consideră regretabil faptul că Ministerul de Externe român nu a primit o informare oficială din partea autorităților Republicii Moldova în legătură cu presupuse încălcări ale reglementărilor privind eliberarea vizilor la secția consulară a ambasadei României la Chișinău. Viceministrul de Interne, Valentin Zubic, a spus ieri că forțele de ordine au depistat o rețea organizată de obținere în mod ilegal a vizilor de intrare în România, în care ar fi implicat un funcționar de rang înalt de la Consulatul României. Liga Națională a Asociațiilor de Primari din Moldova acuză autoritățile centrale de imixtiune în activitatea autorităților locale prin, citez, intervenții nestăpânite și brutale, am încheiat citatul. Potrivit agenției Infoprimneo, Liga Primarilor acuză guvernul și de faptul că a dispus inițierea lucrărilor de construcția tronsonului de cale ferată ca Hulgiurgiulești, fără să existe autorizații prealabile ale consiliilor locale din aceste localități. Guvernul nu a reacționat deocamdată la aceste învinuiri aduse de reprezentanții ai puterii locale. În această săptămână, Republica Moldova a importat peste 3.000 de tone de grâu. Autoritățile spun că prețurile de import sunt favorabile, fiind mai mici decât cele stabilite pe piața internă. Comisia Republicană pentru Situații Excepționale, constituită recent cu scopul de a contracara consecințele secetei din acest an, a constatat ieri că țara dispune de rezerve alimentare suficiente, iar securitatea alimentară este monitorizată riguros. Doamnelor și domnilor, sunt Daniel Lachi și v-am prezentat știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Când spui birocrație, spui în primul rând funcționari plictisiți, iritați, care îngreunează cu atât mai mult calvarul contribuabililor. Să ne gândim la funcționarul public. Cine este dânsul? El este un personaj plătit de stat. Este riguros antrenat pentru această meserie sau invers, este învățat să mestece guma în timp ce dă informații clienților sau poate este antrenat să vorbească pe un ton arțăgos și dă examene la tot felul de materii gen introducere în arta jignirii. Și nu are sens să povestesc eu aici exemple cu experiențe înregistrate cu diverse personaje din aparatul birocratic. Le cunoașteți mai bine.
Mă ocup ulea cu micul business. Vreau să deschid un magazin, apoi ca să obțin o escalitură de la cineva, trebuie să găsesc cunoscuți care spui un cuvânt, la fiecare trebuie să-i dai ceva. De treilea an îmi și ia ca aghia acum, s-a format comisia să-mi dăie toate escaliturile. Vor 30.000 de lei, eu le-am cheltuit numai așa, pe act, pe mit, fără asta nu se face nimic. I-am dat acolo cât o șerut, mi-a scris pe hârtiuță și poftim, și să-i scaleșteți. Faci. Eu am plătit și bani, și nervi, și nevoie, și timp, și comisia poți spui că nu dă voie.
Am plătit și dolari, și euro. Firea în naibii, casa mea proprie, munca, mama, o făcut, eu am mai adăugit. Nu-i de ajuns că plătești taxa care trebuiește. Dai actele, ți-l iau. Peste o săptămână, două, reveni și tot așa. Zic, domnule, dar ce mi luați? Pentru a înregistra, de-am certificatul cu 300 de dolari. Când iau procesul verbal, escalitura lui Iordan. Vreau zic că escalitura era... Aici
țineau articeu. Diploma, o legalizăm pentru Portugal. Păi deja am stat la coadă o săptămână, ne-am înscris, am venit, am așteptat, n-am reușit încă o dată. 1600 de lei au costat numai traducere la program analitică, plus notarul, plus cheltuieli de transport. Cheltuieli au fost undeva la vreo 2500 de lei.
Ne dați diploma în original, iată asta care o aveți.
Da,
ne
eu am aici, iată eu am.
Program analitic tot în original.
Ce fac eu mai departe? Mai traduc încă o dată, dacă de
aia
traduc.
Cere, da.
Cine sunt seara? Că doar numai
la ambasadă. Nu, nu e absolut tot una. Faceți dumneavoastră traducerea sau nu? La ambasadă.
Dar el e gata ca să merg eu acolo la ambasadă. Păi da,
acolo,
da, ștampila apostila, eu nu am aici.
Se pune apostila pe original și traducerea se face împreună cu apostila. Apostila tot se traduce.
Dacă puneți ștampila apostila, eu merg după asta cu actele astea, așa cum sunt ele, merg la traducător și la notar și nu o traduc și ei și o aplică la astea. Așa e.
Și mai bine doar apostila să-i traduci.
Păi da, ca să nu mai fac încă o dată, 1600 lei să dau iar pe
traducere.
Eu vă înțeles, cheltuiala într-adevăr e enormă.
Lipsește doar traducerea la stampila postilă. Dacă o aplicat, eu merg la același notar și îmi faci schimbări. Adică eu nu mai plătesc încă o dată.
Chestia asta mă interesează.
Chiar vă rog.
Ultima secvență a fost înregistrată la sediul Ministerului Justiției. Între timp am rugat-o pe colega Elena Moldoveanu să meargă cu microfonul nu la biroul de documentare a populației din sectorul telecentru, ci în preajma lui să consemneze atmosfera de acolo. Stella Godonogea, șefa acestui birou, nu știa că ne interesează doar opiniile cetățeanului simplu despre prezența sau lipsa birocrației. Ceea ce vom asculta în continuare e la rubrica Fără comentarii.
Stimată doamnă, veniți, vă rog, aici.
Eu n-am intrat la oficiu și nu aveți dreptul să mă...
Chemați poliția, doamnă, ce vreți?
Stimată doamnă, eu nu vă permit. Veniți aici.
Ce spuneți? Am eu dreptul să stau într-o pe trotuar.
Cum vreți?
Stimată doamnă, veniți, vă rog.
Așa?
La radio.
Radio Europa Liberă.
Eu sunt șefă.
Păi eu nu vreau, n-am nevoie de pașaport sau de ceva.
Dar nu am nevoie,
n-am venit la oficiu.
O clipă. Aveți contract cu ministerul nostru?
Stau în stradă, doamnă.
Vă rog foarte mult, vă duci în stradă. Eu n-am înțeles.
Pentru ce să intru? Eu nu am nevoie să intru. Eu stau în stradă. Pentru ce?
Pentru ce faci interviu?
Fac în stradă, doamnă. Eu îmi permit
oricine.
O să fac petiție la guvern, credeți-mă. Și o să dau înregistrare. Eu acum vă înregistrez. Dumneavoastră îmi interziceți să fac interviuri în stradă. Eu sunt în stradă acum.
Poliția și noi avem în cadrul ministerului nostru, vă rog frumos, hai terminați cu chestiile astea. Noi în cadrul ministerului avem contract cu toată televiziunea și presa. Să adresați la minister, le permite ministerul, este secție specială. Vă rog foarte mult să ne liberați.
Tu ai fric să omrești și faci aici?
Păi eu spun că fac interviuri, sondaj, box
păi
cu oamenii.
Păi nu se permite, vă vorbești.
Dar vă zic de mult,
unde
nu se permite?
Nu se permite. La noi la minister e secție specială care se ocupă cu persoane care vor să...
Eu n-am intrat în interiorul oficiului dumneavoastră, eu stau pe trotuar.
Cetățenii noștri care noi deservim.
Dați-mi voie să lucrez. Dumneavoastră mă împiedicați, încălcați accesul la informații. Poftim, am exonul de la Radio Europa Liberă. Eu nu vreau să intru în instituție, că nu am nevoie.
Dar nu, așa tot e instituția noastră, da. Vă rog foarte mult.
Credeți-mă că o să vă acționez în judecată.
Eu vă rog foarte mult.
Nu mă rugați.
Deci, încă o dată vă spun, la noi este secție care sunt...
Nu mă rugați, în primul rând m-ați atacat, mi-ați dat jos microfonul, de aici pornim.
Eu? Dumneavoastră v-ați dat jos
pe scară? Păi eu mă duc și iau numărul de telefon, eu n-am fost pe scară, deci n-am ajuns pe scara dumneavoastră.
Eu vă invit la birou.
De ce?
Să discut cu dumneavoastră.
Ce vreți să aflați? Eu vă spun.
Hai, lăsați-mi, vă rog frumos. Intrați la birou?
Ce vreți?
Eu vreau să discut cu dumneavoastră.
Eu vorbesc cu dumneavoastră aici.
Doamna, hai, vă rog frumos. Terminați, vă rog.
Eu nu termin nimic. Îmi fac munca. M-am legitimat, poftim. Dacă
nu v-ați legitimat. La noi este secție specială care legitimează persoanele care vor să vină la interviu sau să filmeze la noi loc.
Sunt în stradă. Instituția dumneavoastră este o instituție publică.
Vă rog.
Este privată?
Mulțumesc, doamnă. Da, noi suntem întreprinderea de stat registru.
Privată?
Da. Întreprinderea de stat registru. Poftim.
Eu stau în stradă.
Vă rog, foarte mult eliberați în teritoriu.
Nu pot să vă eliberez. O, nu vă eliberez pentru că stau în stradă. Care dreptul dumneavoastră mă dați afară de stradă?
Eu dar vă invit la mine la birou. Să
dar eu nu am nevoie de birou.
Păi atunci eliberați.
Ce să fac în birou dacă nu am nevoie? Îmi pare rău.
Eu vă întreb, aveți autorizație? Aveți contract cu ministerul nostru? Puteți lua interviu?
Da, avem contract cu guvernul.
Poftim.
Creditare,
eu vă întreb, cu ministerul nostru. Poftim. Nu, doamnă, eu vă întreb. Cu ministerul dezvoltării
profesionale. În Republica Moldova putem să luăm interviuri peste tot.
Unde-i scris că veți?
Poftim, iată, creditare.
Unde-i scris? Că dumneavoastră aveți drept să veniți la noi să luați interviu. Vă rog, eliberați în
teritoriu. Pare rău, nu. De ce nu-mi dați voie să lucrez normal? Nu, dar pentru ce?
Nici democrație nu e aici.
Cum nu-mi trebuie? Cu șefii noștri.
Dar eu nu am nevoie de
șef.
Puterea noastră
nu-i de stat de vorbă. De ce pornim de la asta. Nu faceți nimic rău dacă omul își exprimă părerea. Asta e gândirea lui. De ce el n-are drepturi să spui ceva și unde vrea?
Stradă,
dar unde s-a acasă sau unde?
Sunteți în teritoria noastră.
Dar unde e scris că aici e teritoriul?
La drum vă duci și dați interviu.
E în teritoriul acolo, dar aici e rândul. Eu nu zic vinovată că e rândul până în mijlocul drumului.
De să fac probleme.
Ce ne fac probleme?
Șefa mi-a chemat să vă spate în capată, nu dă voie.
Eu sunt în stradă. Omul are dreptul la opinie. Deci eu trebuie să întreb oamenii. Atâta timp cât mă învață asta, nu-i normal.
Dacă el nu va dă voie dumneavoastră, spune că n-aveți contract cu dânsa, eu nu pot face nimic. Sunați unii doriți.
Nu am telefonat nicăieri, ci am preferat să merg la guvern pentru a discuta despre birocrație și cu premierul Vasile Tarlev. Chiar să nu existe un sistem de a scăpa de nebunia asta colectivă?
În Moldova, de la momentul obținerii independenței, au fost reforme cosmetice, de la alegeri până la alegeri, și mare majoritate au fost angajați oameni cu mentalitate mentalitate veche, de la sistemul trecut și nici de cum nu s-au conformat cerințelor noi. Toți angajații publici sunt în serviciu oamenilor, poporului, business-ului, sectorului real al economiei și nu invers.
Câți angajați sunt în guvern, funcționari?
Până în anul 2003 erau mai mult de 300 de angajați. Efectuând mai multe reforme, astăzi în aparatul guvernului, conform structurii, avem 135 de persoane, dar dacă comparăm anul 2005 cu anul 2007, funcționarii publici în organele publice centrale au fost reduși cu 44%. Astăzi facem analiza funcțională, ca mai apoi să vedem ce se petrece în instituțiile subordonate organelor publice, serviciilor descentralizate, desconcentrate. Această reformă trebuie făcută. Eu doresc mai repede, dar ea este o reformă destul de sensibilă. Este important ca noi, în progresul acestei reformelor, să nu pierdem funcționalitatea statului, să nu pierdem stabilitatea în țară. Și evident că noi ne grăbim, dar argumentat. Voi cere dur ca atitudinea angajaților publici față de oamenii simpli, față de oamenii de afaceri, față de societatea civilă, față de organizațiile neguvernamentale, să fie constructivă, de a fi în ajutorul lor și nu invers.
Concret, să ne referim la niște structuri statale, unde lumea se enervează mai mult.
Serviciul fiscal, serviciul vamal, poliția, în special cu aceste organe, este necesar să trecem o reformă eficientă și acoperirea financiară am găsit-o, atât internă cât și externă, și anul 2008 pentru serviciul fiscal va fi o revoluție în sensul bun a cuvântului, de îmbunătățirea situației și limitarea la maximum factorului uman. Și ține de serviciu vamal. Deja am introdus programul ASECUDA OLD, cel mai performant din lume, și ține de organele de poliție. Aici este mai dificil.
Omul simplu ridică deseori problema pentru a obține un document. Trebuie să facă drumuri dus întors nu știu câte. Trebuie să-l mai trimit încă o dată să mai aducă încă alte 7 hârtii adiționale. Și aceasta îl costă și bani, și timp, și nervi.
Am lansat și o reformă fără precedent a administrației publice centrale. În primul rând, am redus la prima etapă, în mod administrativ, o parte din funcționari care erau exagerați. A doua etapă este efectuarea unei analize funcționale profunde, de a nu fi carul înaintea calului, cum se vorbește în popor. Și evident că în bază de concurs selectați profesioniști, specialiști care pot să-și exercite funcțiile. În țară avem din ce în ce mai mulți patrioți. Consider că banul rezolvă mult, dar nu tot. Sunt patrioți care doresc să forma un stat bazat pe drept și eficient atât pentru generațiile noastre, și în special pentru generațiile viitoare. Moldova este pe cale corectă, este necesar să ne grăbim încet, să implementăm reforme operative.
Domnule prim-ministru, în Occident este de ajuns să dai un click la computer și să-ți perfectezi niște documente de astea de rutină.
Noi astăzi avem baza normativă legislativă aprobată, ce ține de guvernul electronic, ce ține de construcția fibrelor optice, acces la sistemul informațional, practic tot ce este necesar. Însă, la moment, de a implementa masiv, sincer mărturisind, nu ne ajunge acoperirea financiară, însă noi suntem preocupați de acest lucru și consider că Moldova are șanse mari în baza celor tratative pe care noi le-am purtat cu partenerii pentru dezvoltare de peste hotare. Vom obține și susținere în acest domeniu. Fiecare cetățean merită de a fi stimat și de a fi susținut la orice doleanță.
Nu chiar atât de nesemnificativ ar fi și nivelul de cultură al persoanelor care lucrează la aceste ghișee, căci uneori ei mai mult promovează, să zic așa, o conduită a jignirii omului decât a ajutorării omului.
Da, aveți dreptate și pe mine mă frământă acest lucru. Este vorba și de mentalitate și noi suntem nesățăcuți, suntem preocupați de acest lucru, dar evident că trebuie omul potrivit la locul potrivit. Dacă vom respecta legislația, vom da dovadă de responsabilitate și vom exclude în acțiunile noastre birocrația, indiferența, în comun vom obține acele succese pe care le merită țara noastră.
Până una alta, în Moldova rămân trei dușmani de moarte. Ștampila, semnătura, certificatul. Primarul de Chișinău, Dorin Chertoacă, adaugă și mita.
S-a adresat cineva și mi-a spus că pentru a-și putea construi un balcon la etajul întâi, un intermediar, un binevoitor, între ghilimele, a cerut $4,000. Pentru ca el să perfecteze toate actele la administrația locală și respectiv să-i aducă tot pachetul de documente, urmând ca persoanele respective doar să construiască. Și am solicitat să depistăm această persoană și să vedem cum și prin ce mecanisme dânsoare de gând să rezolve cu $4,000 această problemă. Admit și este certitudine în proporție de 99,9% că asemenea lucruri s-au întâmplat și poate chiar și să mai încearcă pe undeva a fi aplicate.
E greu de luptat cu aparatul birocratic?
Nu este ușor, într-adevăr. Și la ultima ședință a primăriei s-a văzut că oamenii se simt deranjați de cerința de a nu mai fi birocrat, de a avea inițiativă și de a soluționa fără intervenția primarului anumite probleme. Din păcate, primăria a fost făcută nefuncțională în ultimii câțiva ani de zile. Au fost strămutate competențe de la o direcție la alta. Au fost supracentralizate anumite atribuții. Există practicile nescrise care din păcate au funcționat și s-ar putea să mai funcționeze în anumite domenii în prezent. Din cauza asta persistă această situație. De fiecare dată am insistat și de acum încolo, probabil în paralel cu insistența, voi aplica și sancțiuni. Pentru plângerile care vin de la populație în ceea ce privește nerezolvarea, nesatisfacerea anumitei cerințe, în cazul în care aceea a fost legală și respectiv trebuia să fie rezolvată. Este nevoie și de alți oameni. Pentru a avea așa alți oameni este nevoie concursul. Concursul durează circa o lună, omul se angajează până intră în pâine, până se apucă. Deci...
Apropo, vi se reproșează tot mai des că ați acceptat echipe de funcționari vechi.
Conform legii, eu nu aveam dreptul să-i dau afară doar pentru faptul că am obținut funcția de primar. Conform legii, le dau sarcini și le cer să raporteze. Și în momentul în care constat că nu au făcut ceea ce trebuie, avertizez, aplic mustrare sau desfac contractul de muncă imediat, după caz, în funcție de ceea ce s-a întâmplat. Am deja câteva cazuri unde voi aplica asemenea sancțiuni, inclusiv desfacerea contractului de muncă.
De ce există ea? Să fie birocrația incompetență sau să fie o reavoință?
Cred că sunt amândouă, pentru că, din păcate, în mai multe cazuri am constatat că se așteaptă indicații. Și atunci când se dau anumite indicații, se procedează cu mare tamtam și cu surle și cu trâmbițe, iată indicația primarului, demolăm sau construim sau facem sau nu mai facem. Aș fi dorit ca fiecare funcționar, asumându-și competențele prevăzute de lege, să acționeze fără să fie nevoie de indicația superiorului.
Câți funcționari există astăzi în cadrul primăriei municipiului Chișinău?
Circa 130, destui și chiar poate mulți. Pentru că este o axiomă că de multe ori într-un colectiv munca o fac 20% pentru tot ceilalți. Am discutat cu PNUD-ul în ceea ce privește demararea unui proiect pentru a eficientiza organigrama primăriei, pentru a eficientiza procedurile, deci modul de luare a deciziilor, a evalua în general funcționalitatea primăriei și a veni cu o nouă formulă care automat să cuprindă și partea legată de informatizare, o rețea unică pentru municipalitate, care să permită simplificarea mersului documentelor prin primărie, respectiv emiterea lor și așa mai departe.
Unii tineri cu care am discutat și care consideră ei au o pregătire bună să vină să lucreze în cadrul administrației publice locale, zic că ar accepta pentru profesionalism, dar nu acceptă pentru că sunt salariile foarte mici și iată din aceste considerente există funcționari care acceptă și chiar le place birocrația.
Nu putem vorbi de salarii mai mari în administrația publică locală atâta timp cât guvernul nu mai modifică salarizarea, pentru că ei depinde. Doi la mână, nu putem vorbi de salarii mai mari în administrația publică în general, atâta timp cât administrația totuși nu va face un efort pentru ca în societate să fie o altă atmosferă, economică în primul rând. Atunci când economia va funcționa la parametri mai buni, atunci vor veni mai mulți bani la buget, vom putea vorbi de salarii mai înalte și respectiv cel puțin decente pentru funcționarii publici. Toate astea sunt în strânsă legătură cu diminuarea corupției, evident. Este nevoie să formăm un corp de funcționari care să-și asume un rol de construire, dacă doriți, aceste situații, aceste atmosfere economice sănătoase în societate. Dacă nu se vor arăta deschiși să se implice, atunci nu avem cum să avem un corp funcționar puternic care să rezolve problemele. Dacă nu rezolvăm problemele, nu are cum să apară acel mediu economic sănătos. Nu are cum să vină mai mulți bani la buget, respectiv nu are cum să crească salariul funcționarului. Deci cercul ăsta vicios urmează a fi spart, anume pornind de la administrația locală, cu toate riscurile și cu toate eforturile care trebuie depuse.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut două facultăți. A avut o ședere de 2 ani în Italia. Revenită la Chișinău, încearcă să obțină un loc de muncă. Indira Nucă e autorul tradiționalei rubrici.
Jurnal săptămânal.
Luni. Dizi de dimineață am mers la gara auto pentru a o întâlni pe mama. Avea programare la clinica Spitalului Republican. Trebuia să facă investigații pentru a se convinge dacă se confirmă diagnosticul medicilor din Telenești. M-a surprins înfățișarea ei, tristă, obosită și prea îmbătrânită. În drum spre spital îmi vorbea despre suferințele ei. Era îngrijorată că doctorii ar putea să o opereze la policlinica aglomerație mare. Mi s-a părut că trăiesc într-o lume bolnavă. Atmosfera de aici și izul ce venea de la liceu îmi provoca un dezgust total. Câteva ore am așteptat pentru a intra în cabinetul specialistului. Atitudinea și tembru vocii s-au schimbat numai după ce i-am mulțumit în stil moldovenesc. Diagnosticul s-a confirmat. Intervenția chirurgicală este inevitabilă. Deși sănătatea e scumpă și trebuie prețuită, pe maică mea o înspăimântă suma care ar trebui să o aibă pentru tratament. Îi mulțumește Domnului că ne are pe noi, copiii, care am putea să o ajutăm. Marți. În discuția cu mama abordez diverse subiecte pentru a-i spulbera gândurile despre boală. Mă întreabă dacă am găsit un job. De când am revenit de la Roma, sunt marcată de idee că în Moldova competența și inteligența mai puțin se iau în calcul când trebuie să-ți găsești un loc de muncă. Aceasta nu înseamnă că lenevesc. Grijile familiare îmi înghit mai tot timpul. Merg cu fiica Nicoleta la centru ortoped pentru niște cure de profilaxie. Acum câteva luni consultasem un profesor de medicină care ne dăduse o veste tristă. Concluzia lui a fost că fata urma să suporte o operație. Mă dezbusolase, dar nu mi-am pierdut cumpătul și imediat am apelat la alți specialiști să mă conving. Dacă diagnosticul marelui profesor se confirmă, am ajuns tocmai la Moscova. Profesorii de la Clinica Filatov au constatat incompetența medicului din Moldova. Pentru că mai mulți ani am locuit peste hotare, cunosc standardele europene. Acolo, în străinătate, puteam să fiu recompensată pentru prejudiciile morale. Aici, în Moldova, altă mentalitate. Seara îmi găsesc un refugiu. Citesc. E segmentul de timp în care reușesc să mă relaxez. Miercuri. Încerc să rezolv câteva probleme. Mai întâi caut adresa unde e amplasat un punct de repartizare a coletelor, venite de la moldovenii care muncesc în străinătate. Sora Viorica, care e de 2 ani în Italia, a trimis un colet cu cele necesare copiilor rămași acasă și care de grabă vor începe noul an de studii. Între timp mă telefonează chiar ea. În aproape 20 de minute de discuție, sute de întrebări, plâns, reproșuri, învinuiri și regrete. Dorul de copii o macină, dar aici acasă ar fi fost și mai săracă, și mai neputincioasă, și mai nefericită. Cu gândul la viitorul copiilor alungă și dorul și tristețea. Discută des cu ei la telefon și aceasta o consolează. Încerc și eu să o încurajez, fiecare cu destinul său. În Occident, moldoveanul câștigă bine. Acasă salariile sunt mizere. Și apoi felul cum sunt tratate femeile noastre peste hotare e de invidiat. Ele se bucură de stimă și respect. Câte moldoveni ce acasă aud de la soții lor te iubesc, fără tine nu pot să trăiesc. În loc de aceste declarații sunt împroșcate cu fel de fel de înjurii și chiar este aplicată violența. Și apoi tot bărbații, chipurile se plâng că i-au lăsat soțiile iubite și nu se mai întorc. Joi. Băiatul meu a ajuns cu bine. Citesc un SMS primit cu noaptea în cap. Mesajul e din Italia. O bună cunoștință a familiei noastre ne comunică că a reușit să-și aducă feciorul aproape de familie. Le lipsea mult. Deși aveau legalizată șederea, le-a trebuit o sumedenie de documente care costau mult. Dar nu banii creau probleme, mai degrabă timpul în care aceste acte trebuiau perfectate. Ceva mai mult de un an. Câtă birocrație, câtă sănătate pierdută. Evident au recurs la o metodă ilegală. Pot spune că prin această modalitate în cele mai dese cazuri se ajunge la trafic de persoane și mă doare atunci când discut cu străinii spunându-mi că Moldova e vestită pentru trafic și prostituție. Pe de altă parte, câți bani se spală implementând diferite proiecte care cică stopează traficul. Între timp, împreună cu fiica Nicoleta, ne grăbim să dăm de Criste, feciorul regretaților artiști Doina și Unal de Teodorovici, în speranța că anume el ne va ajuta să selectăm ceva din repertoriul marelor cântăreți pentru a participa în toamnă la festivalul Două Inimi Gemene. Seara mă sună Larisa, una dintre primele moldovence plecate la muncă în Italia. Ne-am cunoscut și ne-am împrietenit la Roma, o tânără descurcăreață. După multe greutăți a reușit să se integreze departe de Moldova. S-a recăsătorit cu un italian, are o casă acolo, are un serviciu bine plătit și a luat și fiică cu ea. Zice că e fericită. Vineri. Deși e vară, nu are vacanță la orele de canto. Să cânte, îi răspunsul fiicii Nicoleta la întrebarea ce va face ea în viitor. Are doar 13 ani și vede ziua de mâine în culori roze. De fiecare dată însă încerc să-i descriu realitatea, așa cum este ea, și bună și rea. Cu urcușuri și coborâșuri, cu oameni buni și duri, cu prieteni ce pot să te trădeze în orice moment, nemai vorbind de ură, invidie, minciună. Recunosc, deseori sunt prea aspră în discuțiile ce le purtăm. Încerc să nu întrec măsura. Îmi doresc să rămânem pentru totdeauna prietene. Bucuriile și succesele ei sunt și ale mele. Trăiesc cu ele. Nu obosesc să o ajut zile și chiar săptămâni întregi pentru a-și îmbogăți repertoriul, pentru a-și forma imaginea, pentru a-și identifica stilul. Deși în ultimă instanță verdictul și-l pune singură. Vocația are, însă talentul pe aici nu se prea prețuiește. Un artist, pentru a fi promovat, plătește pentru a-i se difuza melodiile, fie la radio, fie la televiziune. Un artist în devenire în Moldova are puține șanse. Vedeta e mai degrabă cel care cântă la nunți cu metrii și câștigă bani din gros. Dacă nu accepți aceste sindrofii, e mai dificil să-ți faci un nume. Nicoleta a luat lecții de cantul la un profesor din Italia. Acolo, unde la loc de cinste e pusă valoarea, talentul și ambiția de profesionist, acolo și își dorește fiica să se întoarcă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.